Sura Amos, pepongka Lolita. Amos ya mihadua nabi au mupahaweng korana pue i pare pituatuna ini pulona hangko damani Yesura panaka. I tempo iti, kada tuan dato Yahudi tegami mewali rongga. Kada tuan tanda ilau iami kada tuan da tina Yehuda hai tina Benami, pohuda po parentana Yerusale. Hai kada tua Israelin tanda Ira, kada tuan da hampulo tina Antanina, pohuda po parentana Isamaria. Amos hangko ibanua tekoa Yehuda, agayana ialau i kada tua Israeli, hai mo pahaben korana pue i tauna au ara Indo. Amos hangko ibanua tekoa Yehuda, agayana ialau i kada tua Israeli, hai mo pahaben korana pue i tauna au ara Indo. Mevali kaya bambari au hangko ipue au napahave nabi Amos. Iti tetunggai itu Israeli, ya muhetauna au maida ikada tua tanda ira. Itempo iti tauna au pebuku itamponda tu Israeli maroa katubonda. Agayana ara tu pebuku au mampo peahiahi he tauna au meahiahi. Bosa he tauna au ara Indo menomba he i anitu. Agayana tauna au menomba he ipue, barampu hangko ilalunda, labi bara bula lalunda. Amos pebaimpu mupahave tewaina pue itu Israeli. Nauli, pue ina mohuku to Israeli, dunda ratawani haira anti helau ikadatua antanina. To Israeli na bupaingahe Amos bona mesule he menomba ipue, hai mubabehi he au manoto. Ia mupahave bori, ika haupoa dunia pue ina muaro hule kada tuana Daudi, hai muwati he taunana. Ihi sura.